วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้สรุปข่าวเรามีทั้งเรื่องของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีเรื่องของเหตุการณ์ที่รัสเซียส่งเครื่องบินรบไปโจมตีในหลายพื้นที่ของซีเรียรวมทั้งเรื่องเหตุการณ์สังหารหมู่ที่วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในรัฐโอเรกอนด้วยนะครับในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้ภาพยนตร์ที่เราจะมาคุยกันเป็นภาพยนตร์แนวตลกแต่ก็ให้ข้อคิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับการทำงานอินเทิร์นนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเพลงใหม่ของจัสตินบีเบอร์แต่ก่อนอื่นไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับคุณรัฐพลครับการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยสามัญครั้งที่70ที่อาคารสหประชาชาตินครนิวยอร์กจะมีการสรุปในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์นะครับแต่ว่าเริ่มประชุมกันมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับผู้นำโลกคนสำคัญสำคัญเนี่ยขึ้นกล่าวไปเกือบหมดแล้วนะครับในวันแรกของการประชุมคือวันจันทร์เนี่ยมีทั้งประธานาธิบดีโอบามามีทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเรียกว่าวันแรกก็เต็มไปด้วยผู้นำคนสำคัญแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในวันแรกด้วยนั่นคือเรื่องของซีเรียแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นประเด็นสำคัญที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ขึ้นพูดสุนทรพจน์ที่การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี
้การใช้กำลังทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเพื่อปราบปรามกลุ่ม IS แน่นอนว่าต้องเป็นประเด็นเพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าสหรัฐนั้นไม่จำเป็นต้องขอโทษต่อการใช้กำลังทหารปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลาม IS ซึ่งเป็นกระบวนการสุดโต่งนะครับแล้วบอกว่าจะทำเช่นนั้นต่อไปจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่ปลอดภัยสำหรับกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามนะครับผู้นำสหรัฐยังได้วิจารณ์รัสเซียด้วยซึ่งอันนี้ทำให้เกิดการตอบโต้กันหลังจากนี
้
เพราะว่าประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าการที่รัสเซียนั้นไปควบรวมแคว้นไครเมียก่อนหน้านี้เนี่ยรวมถึงการที่รัสเซียสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อชาติตะวันตกนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการตอบโต้การกระทำของรัสเซีย
ประเด็นที่เรียกว่าสร้างความขัดแย้งกันกับทางประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียคือในเรื่องของที่ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าต้องการให้ประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดของซีเรียเนี่ยลงจากตำแหน่งโดยทันทีเพื่อความสงบสุขในซีเรียแต่ว่าหลังจากนั้นพอประธานาธิบดีปูตินขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์ก็พูดขัดแย้งไปในอีกทางหนึ่งเลยพูดว่าจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงอย่างมากหากว่ารัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดเนี่ยต้องล้มลงเพราะกลุ่มกบฏนะฮะแล้วบอกว่าประชาคมโลกเนี่ยจำเป็นจะต้องร่วมมือกับประธานาธิบดีซีเรียในการกำจัดกลุ่มกบฏซึ่งรวมไปถึงกลุ่ม ISให้ได้
คือสรุปเห็นต่างกัน
เห็นต่างกันอย่างมากในเรื่องนี้แล้วเสร็จแล้วไม่ใช่แค่นั้นหลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่กี่วันเครื่องบินรบของรัสเซียก็เข้าไปปูพรมถล่มฐานที่มั่นหลายๆส่วนของกลุ่มกบฏในซีเรียด้วย
จอห์นแมคเคนบอกด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการโจมตีของรัสเซียบริเวณที่รัสเซียโจมตีเนี่ยเป็นบริเวณที่กลุ่มของกลุ่มกบฏซึ่งได้รับการสนับสนุนและการฝึกจาก CIA พูดง่ายๆว่าในซีเรียนี้มีหลายกลุ่มอย
ู
่ในนั้นมีทั้งกลุ่ม IS มีทั้งกลุ่มกบฏซึ่งบางคนบอกว่ามีกลุ่มความเชื่ออิสลามแบบสายกลางก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที
่
เป็นกลุ่มความขัดแย้งในซีเรียและการเข้าไปต่อต้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเกรงว่าจะทำให้ฝ่ายที่อยู่แนวกลางขยับไปในทางสุดโต่งซึ่งจะทำให้ยิ่งน่ากลัวขึ้น
ใช่ก็เหมือนกับว่าถ้ายิ่งรัสเซียเข้าไปโจมตีมากเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นการผลักให้กลุ่มที่อยู่ตรงกลางเนี่ยขยับเข้าไปหากลุ่ม IS แล้วจะทำให้พละกำลังของกลุ่ม IS เนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้น
ครับ
อันนี้เป็นประเด็นที่เป็นความขัดแย้งอย่างมากตอนนี้ถือว่าทั่วโลกกำลังจับตามองในประเด็นนี้ในเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างมากนะฮะในขณะที่มีความขัดแย้งกันประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงก็ ขึ้นกล่าวแล้วก็รับบทเหมือนกับเป็น
พ่อ
บุญทุ่ม
เป็นพ่อบุญทุ่มเป็นนักผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาและเสรีภาพของสหประชาชาติ
uh-huh.
ซึ่งคนเห็นตัวเลขของเงินที่จีนกล่าวว่าให้คำมั่นจะสนับสนุนแล้วเนี่ยบอกตกใจ แต่ว่าเป็นข่าวที่ตกดีข่าวดีที่น่าตกใจ คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประกาศมอบเงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาและสันติภาพของสหประชาชาตินะครับนอกจากนั้นยังจะมอบเงิน100ล้านดอลลาร์ให้กับสหภาพแอฟริกาซึ่งจะใช้เป็นเงินที่ใช้ต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในช่วง5ปีจากนี้ด้วยถือว่าเป็นคือลอยเหนืออยู่ความขัดแย้ง
นี่เหมือน3ก๊กเลยนะขณะที่ก๊กนี้กับก๊กนี้เค้ารบกันอยู่นี่ก๊กนี้ก็แบบเอาเงินมาโยนให้เลยคราวนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นกล่าวประเด็นสำคัญที่พลเอกประยุทธ์กล่าวในการประชุม
พูดถึงบทบาทของไทยในเวทีโลกการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นยังพูดถึงหลายอีกหลายประเด็นทรัพยากรธรรมชาติก็พูดถึงนะครับกล่าวขอบคุณประเทศต่างๆด้วยที่แสดงความห่วงใยประเทศไทยหลังจากเกิดเหตุวางระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณคุณทรงพจน์ไปเกาะติดอยู่ที่นิวยอร์กและได้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีของไทยท่านพูดว่าอะไรบ้างครับในบทสัมภาษณ์กับ Voice of America
สิ่งที่พูดหลักๆแล้วก็เป็นประเด็นที่คิดว่านำไปพูดกับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนด้วยคือเรื่องของกระบวนการทางประชาธิปไตยซึ่งก็พูดถึงโรดแมปที่วางไว้โรดแมปที่ว่าก็คือการใช้เวลา20เดือนแบ่งเป็น6เดือนสำหรับการร่างรัฐธรรมนูญ4เดือนสำหรับการทำกฎหมายลูกอีก6เดือนสำหรับการทำประชามติและอีก4เดือนสำหรับกระบวนการเลือกตั้ง20เดือนกว่าที่จะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์อันนั้นคือโรดแมปที่วางไว้แล้วก็ในส่วนอื่นๆที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ก็จะมีในเรื่องของปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ความสัมพันธ์ไทยกับสหรัฐแล้วก็เรื่องของภาพพจน์ของประเทศไทยสำหรับนักลงทุนต่างชาติซึ่งใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปฟังฉบับเต็มได้ทางเว็บไซต์ของเรานะครับ boathai.com ด้วยนะฮะเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณรัตพลเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สังหารหมู่เกิดขึ้นที่วิทยาลัยชุมชนอัมควาที่รัฐโอเรกอนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนบาดเจ็บอีก7คนล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ FBI สามารถยึดกลุ่มอาวุธปืนได้13กระบอกนะฮะซึ่งเชื่อว่าเป็นของคนร้ายที่ก่อเหตุโดย6กระบอกนั้นเก็บได้ในที่เกิดเหตุอีก7กระบอกมาจากอพาร์ตเมนต์ของคนร้ายปืนทุกกระบอกนี่ซื้ออย่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะจากร้านเดียวกันด้วยแต่ว่าบางกระบอกเนี่ยเป็นชื่อของตัวมือปืนและบางกระบอกก็เป็นชื่อของผู้อื่นนะฮะนอกจากนี้ตำรวจใช้เวลาทั้งคืนในการเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานต่างๆแล้วก็ใช้เวลาในการสอบถามเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนสนิทของคนร้ายนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเข้าไปในสื่อออนไลน์ของคนร้ายซึ่งมีข่าวว่าเขาได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเขาจะก่อเหตุด้วยนะฮะพยานในเหตุการณ์บอกว่าคนร้ายเนี่ยมุ่งเป้าไปที่คนนับถือศาสนาคริสต์และได้มีการสอบถามเหยื่อก่อนว่านับถือศาสนาใดถ้าบอกว่าเป็นศาสนาคริสต์ก็ลงมือยิงทันทีนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็แสดงความโกรธเคืองอย่างมากต่อการที่ไม่มีการผ่านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนแล้วก็บอกว่าอนาคตของเรื่องนี้การลดความรุนแรงในเรื่องอาวุธปืนเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐสภาสหรัฐในตอนนี
้ครับ
ครับนั่นก็เป็นสรุปเหตุการณ์ต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามีข่าวดีครับอีกไม่กี่ชั่วโมงครับคุณรัตพลเราจะมีการจัดงานร่วมสนุกจับของรางวัลกับ BOA นะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์ชั้น4ตัวอยู่ตรงไหนครับคุณรัตพล
ตึกถ้าท่านนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับสามารถลงได้ที่สถานี3ย่านตรงข้ามกับวัดหัวลำโพงเดินขึ้นมาที่จามจุรีสแควร์ขึ้นมาชั้น4
ครับ
เพราะว่าที่นั่นคือที่ตั้งของศูนย์หนังสือจุฬา
ครับ
เราจะมีการจับรางวัลงานเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงถึง3โมงนะครับท่านที่มาร่วมงานเนี่ยเราได้ข่าวจากศูนย์หนังสือจุฬาว่าอาจจะได้ลุ้น ของที่ระลึกเช่น Messenger Bag
ใช่ตอนนี้นี่เราได้ส่งคุณจำเริญตันสมบูรณ์ไปประจำนะ
ขอเปิดเผยชื่อว่า
ใครที่เป็นแฟนคุณจำเริญและอยากจะไปเห็นหน้าตาคุณจำเริญก็ไปได้นะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬาสาขาจามจุรีสแควร์ชั้น4งานนี้มีการจับของรางวัลมากมายนะครับแล้วก็มีการแจกของรางวัลด้วยไปกันได้นะครับครับและช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับ Well, Saturday night at 8 o'clock I know where I'm gonna go I'm gonna pick my baby up And take her to the picture show และก่อนที่จะไปฟังภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่สหรัฐอำลาการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรานซิสทำเนียบหนังทำเงินคึกคักกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะหนังที่เข้าที่1ทำลายสถิติรายได้สำหรับภาพยนตร์ที่เปิดตัวเดือนกันยายนแต่มาฟังอันดับ5กันก่อนครับ Black Mass ภาพยนตร์ด็อกคิวดราม่าหรือด็อกคิวเมนทารีดราม่าที่สร้างจากชีวิตจริงของมาเฟียแห่งนครบอสตันไวตี้เบลเจอร์ผู้ส่งอิทธิพล You said to me this is a family secret and you gave it up to me boom just like that You spilled the secret family recipe today. เรื่องนี้นำจอห์นนี่เดปมาพลิกบทเล่นเป็นมาเฟียไวตี้เบลเจอร์ไม่เหมือนกับภาพที่คุ้นเคยอย่างในบทแจ็คสปาโร่จาก Pirates of the Caribbean นะครับรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ลดลงเกือบครึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอยู่ที่อันดับ2และอันดับ4สัปดาห์นี้ Everest หนังอิงเหตุการณ์จริงของความพยายามโดยกลุ่มนักปีนเขานานาชาติที่ต้องการพิชิตยอดสูงสุดของเทือกเขาหิมาลัย What do you do when you're not climbing, Doug? I deliver the mail. First mailman on Everest? Hope so. I like thatEverest ไต่ขึ้นมาจากที่5สัปดาห์ก่อนกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น80กว่าเปอร์เซ็นต์มาอยู่ที่13ล้านดอลลาร์นะครับอันดับ3คืออดีตแชมป์สัปดาห์ก่อน Maze Runner ตอน Scotch Trails ซึ่งก็คือภาค2ของหนังวัยรุ่นแนวแฟนตาซี Maze Runner นั่นเองนะครับในภาคนี้เด็กที่ถูกให้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเอาตัวรอดคล้ายกับการผจญภัยเขาวงกตค้นพบความจริงที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาลำบากขึ้นMaze Runner ตอน The Scotch Trails นี้ทำรายได้ในอเมริกาเหนือช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านไป14ล้านดอลลาร์ที่นำอยู่ข้างหน้าเป็นหนังเข้าใหม่ The Intern ซึ่งได้ Anne Hathaway แสดงเป็น CEO หญิงของบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่โตเร็วที่ต้องทำงานร่วมกับเด็กฝึกงานวัย70ปีในโครงการพิเศษของบริษัทขายเสื้อผ้าออนไลน์ This is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years? When I'm 80. And I love myself. ครับเด็กฝึกงานวัย70ปีผู้นี้รับบทโดยโรเบิร์ตเดเนโรที่ทำงานกับ CEO สาวได้ดีและได้สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูอย่างครื้นเครงด้วยนะครับสุดสัปดาห์เปิดตัวรับค่าจ้างไป18ล้านดอลลาร์และที่เปิดตัวอย่างค่อนข้างจะคลึกโครมคืออันดับ1 Hotel Transylvania ภาค2หนังการ์ตูนแอนิเมชันภาคต่อคราวนี้ครอบครัวดรากคูล่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตหลังจากที่มีสมาชิกน้องใหม่นะครับTechnically, you have until you're 5 to get your vampire fangs. Oh, he'll get his fangs. He's just like me. Look at him. สำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าภาค2นี้ Hotel Transylvania ทำเงินได้เกือบ50ล้านดอลลาร์มากกว่าภาคแรกและยังทำลายสถิติเรื่องรายได้สำหรับหนังที่ลงโรงเดือนกันยายนด้วยครับ Hi, Dad. Are we ready to do this? Guys, ผมณัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน I'm sorry Blobby We really meant to call you sooner Okay fellas plan B Coming through Happy now Hit it ครับนั่นคืออันดับภาพยนตร์จากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ Intern ติดอยู่ในอันดับ2
ก่อนที่จะไปฟังว่าน่าดูแค่ไหนซึ่งคุณรัฐพลไปดูมาแล้วก็มีคุณนิตยามานั่งตรงนี้ในฐานะผู้ที่จะ
ก่อกวน
ก่อนอื่นก็ไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
It's moments like this when you need someone you know you can count on because you're my
intern.
Well, I was gonna say intern/best friend.
ครับภาพยนตร์เรื่อง Intern นี่พูดได้ไหมว่าเป็นหนังตลกเกี่ยวกับสังคมการทำงานยุคดิจิตอล
พูดอย่างนั้นได้ในขณะที่สิ่งที่มาตัดกันคือคำว่าเด็กฝึกงานพอพูดคำนี้คนจะนึกถึงนิสิตจบใหม
่
หรือไม่ก็เด็กที่กำลังอยู่ในช่วงไฮสคูลกำลังหางานทำแต่ว่าอินเทอร์นในเรื่องนี้เนี่ยตรงกันข้ามคือเป็นเด็กฝึกงานอายุ70ปี
ดิฉันเคยไปเป็นอินเทอร์นในสำนักงานของสสที่รัฐแมริแลนด์นะ
ค
ะแล้วเขาก็เกรงใจเราก็เกรงใจต่างคนต่างเกรงใจก็ส่วนใหญ่ก็ทำซีร็อกซ์นะคะแล้วก็ตัดต่อหนังสือพิมพ์แต่ทีนี้อินเทอร์น70ปีนี้ต้องทำอะไรบ้าง
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเกี่ยวข้องกับเทคสตาร์ทอัพคือบริษัทเกิดใหม
่ซึ่งเราเห็นตอนนี้นี่บริษัทที่เกิดใหม่แล้วจับถูกจุดปุ๊บนี่โตเร็วมาก
โตเร็วภายใน18เดือนบริษัทของในเรื่องนี้ที่มีแอนแฮธเวย์เป็น CEO เนี่ยโตอย่างรวดเร็ว มีพนักงานจาก0ถึง200กว่าคนภายในช่วงไม่ถึง2ปี มีความคิดเกิดขึ้นภายในบริษัทว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยทุกคนที่บริษัทต่างเป็นมิลเลนเนียลคือเป็นเด็กอายุ20กว่าทั้งนั้น อยากจะได้ความคิดที่แตกต่าง มาช่วยบริษัทจึงเกิดโครงการที่ชื่อ Senior Intern ขึ้น คือจ้างคนที่เกษียณอายุมาช่วยงานเป็นเด็กฝึกงานด้วยความมุ่งหวังว่าจะนำความคิดที่แตกต่างทำให้บริษัทเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถโตได้ไกลกว่าที่จะเป็น
ด้วยการหลอมรวมคนในที่มีความแตกต่างกันอายุแตกต่างกันเอามาอยู่ในองค์กรเดียวกัน
เขาไม่เน้นเรื่องประสบการณ์เขาคิดถึงเรื่องนั้นด้วยหรือเปล่าที่ได้เอาคนอายุ70ที่มีประสบการณ์ทำงานใช่ไหมคะ
คิดถึงประสบการณ์เขาให้คุณค่าของความรู้ที่สั่งสมมาของบุคลากรเหล่านั้นโรเบิร์ตเดนิโรเนี่ยเป็นพ่อม่าย อยู่ในช่วงที่ต้องการหาความหมายของชีวิตอีกเฟสหนึ่ง คือหลังจาก ที่ทำ หลังจากเกษียณแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างไปท่องเที่ยว ทำอะไรต่ออะไรแล้วยังไงก็บอกว่าในชีวิตเนี่ยยังขาดอะไรบางอย่างนี่คือจุดเริ่มต้นเรื่องว่าเขาเนี่ยรู้สึกขาดอะไรบางอย่างแล้ววันหนึ่งเดินไปเห็นป้ายติดอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตดึงออกมาประกาศหาซีเนียร์อินเทิร์นซึ่งตอนนั้นผมเห็นแล้วผมก็มันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าบริษัทเทคโนโลยีจะมาติดป้ายอะไรแบบนี้เพราะส่วนมากทุกอย่างดิจิตอลแต่คิดกลับกันคือเขาต้องการเจาะกลุ่มคนเฉพาะที่เป็นผู้เกษียณในที่สุดโรเบิร์ตเดนิโรเข้าสัมภาษณ์ถูกจ้างโดยที่ตัว CEO แอนแฮธเวย์เนี่ยลืมไปด้วยซ้ำว่ามีโครงการนี้ออกคุณมาทำอะไรที่บริษัทนี
้
แล้วเขาก็บอกว่าผมเป็นซีเนียร์อินเทิร์นแอนแฮธเวย์หัวเราะทุกสิ่งทุกอย่างในบริษัทเนี่ยไปเร็วมากจนเขาก็ลืมตัวเขาก็ลื
ม
แต่เมื่อเรื่องเดินต่อไปเนี่ยก็จะพบว่าจากตอนแรกที่โรเบิร์ตเดนิโรเป็นเหมือนกับน้ำกับน้ำมันคือเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรแบบเทคสตาร์ทอัพแทบจะไม่ได
้
คนนั่งข้างๆนี่เป็นฮิปปี
้
ซ้ายขวาอายุ20กว่าทั้งนั้นแอนแฮธเวย์ไม่เห็นว่าจะให้พูดอะไรแล้วจะเข้ากันได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายอย่างที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมองหรือวิเคราะห์โรเบิร์ตเดนิโรเนี่ยผมว่าจุดแข็งเขาอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นว่าเนื่องจากเขาเป็นโอสกูลประวัติเดิมทำงานให้กับบริษัทผลิตสมุดโทรศัพท์ในบรุกลิน
ค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นของล้าสมัยมากๆในยุคนี้ถ้าที
่ไม่มีใครเขาตามมาไล่แจกคนก็เอาไปทิ้ง นะคะ
ถือว่าตรงข้ามกับบริษัทที่ขายเสื้อผ้าออนไลน
์อ่าฮะ
แต่ว่าประสบการณ์ของการเป็นผู้บริหารมาก่อนเนี่ยทำให้มีความนิ่งและเยือกเย็น แล้วเขาก็เป็นคนที่มีที่ผมบอกโอสกูคือมีใจบริการเมื่อรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองเป็นลูกน้องเนี่ยเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองเป็นประโยชน์กับ CEO โดยไม่คิดถึงว่าเด็กคนนี้เพิ่งอายุ 20-30 กว่า
ๆพูดง่ายๆคือทำงานเป็น
ใช่
นะคะกับเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่มีตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมคะถ้าเขามาบอกว่าเอ้าบริษัทนี้ขายเสื้อผ้าออนไลน์ใช่ไหมคะเด็กใหม่ที่เข้าไปเนี่ยไม่มีใครมาเซตต้นแบบให้ก็จะโอเคไหนจะทำมาร์เก็ตติ้งยังไงจะติดต่อลูกค้ายังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าคนที่เคยทำงานมาเขาก็รู้เขาว่าจะต้องจัดเป็นแผนกยังไงใช่ไหมคะแล้วมีการประสานงานยังไงเพราะฉะนั้นเดนิโรเขาเคยทำงานในระดับผู้บริหารมาก่อน
พูดถึงในแง่ของความเป็นหนังตลกเราเคยได้ดูเรื่อง internship ซึ่งเป็นเรื่องของคนที่โตแล้วล้าสมัยไปแล้วแต่ต้องกลับไปเป็น intern อีกครั้งเพื่อให้ได้ทำงานในบริษัทคล้ายๆกัน
เพื่อความอยู่รอด
ใช
่ในลักษณะนั้น
อันนั้นนี่เป็นหนังแนวตลกแล้วก็เป็นการนำความเปิ่นความที่ล้าสมัยเอามารวมกับความทันสมัยของบริษัทอย่าง Googleในเรื่องนี้เนี่ยความตลกอย่างนั้นยังเห็นอยู่ไหมฮะแล้วมันสามารถทำให้ดูกลมกลืนไหม
เออจริงๆจะบอกเรื่องนี้เป็นหนังตลกเพราะว่าตลกจากความเข้ากันไม่ได้ของคนสองเจเนอเรชันตลกจากสังคมฮิปปี้ที่เรื่องนี้พยายามจะล้อเช่นแบบการทำผิดนิดเดียวร้องห่มร้องไห้รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับงานนี้แต่ว่าที่แตกต่างนะผมว่าinternship เนี่ยเป็นคนวัย40กว่า
ตอนลักษณะของการตลกในเรื่องนั้นเป็นการตลกเขาเรียกเป็น physical comedy ใช่ไหมคะคือทำอะไรเปิ่นๆที่เช่นทำโต๊ะพังหรือว่าทำอะไรของแตกหักเสียหายในขณะที่ตลก
ตลกเสียสีอันนี้ตลกแบบเสียสี
ตลกแบบนั่งยิ้มที่มุมปากไม่ถึงกับปล่อยก๊าซออกมา
แต่ก็มีหัวเราะเหมือนกันคือล้อพวกวัยรุ่นเหมือนกับที่มิลเลนเนียลที่เขาบอกว่าอารมณ์เปราะบางแล้วรู้สึกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็น
เลิศแล้วใช่ไหมทำอะไรผิดไม่ได้
ใช่ใช
่คุณนิติยานั่งฟังมานานคุณนิติยาในฐานะที่เคยรับอินเทิร์นมาเยอะ
เป็นซีเนียร์อินเทิร์นที่นี่
เป็นซีเนียร์อินเทิร์นเคยเป็นอินเทิร์นด้วยแล้วก็เคยทั้งรับอินเทิร์นมาเยอะฟังคุณรัตพลเล่าแล้วรู้สึกไงฮะ
คุยกันแล้วดิฉันก็มองว่าอย่างหนึ่งที่คนสมัยนี้เนี่ยหรือที่เราเรียกว่ามิลเลนเนียลคือคนที่เกิดในช่วง2000มาแล้วเนี่ยนะคะปี2000มาแล้วเนี่ยขาดก็คือประสบการณ์ในการทำงานมีความคิดเฉลียวฉลาดหลักแหลมทันเทคโนโลยีสมัยใหม
่
แล้วก็มีคนพร้อมเลยเอาเงินมาจ่อหลังให้ตั้งบริษัทสิใช่ไหมเพื่อที่จะทำเงินแต่ว่าการจัดองค์กรไม่มีประสบการณ์ทางด้านนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถึงต้องมีอย่างนี้เข้ามาเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นหรือบริษัทนั้นเนี่ยมีรากฐานที่ยืนอยู่ได้ใช่ไหมคะมีรากแก้วที่สามารถแตกออกไปได้เข้าใจว่าจะจัดการกับบุคลากรยังไงเข้าใจว่าจะจัดการกับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนยังไงใช่ไหมดิฉันชอบสมมติฐานของหนังที่ว่านี้นะคือมองไม่ใช่เป็นตลกในลักษณะของหนังเรื่อง internship ที่วินส์วอนกับโอเวนวิลสันทำแต่ว่าคืออยากจะมองนะคะว่าเอาคนเก่ามานะแล้วมาทำงานในฐานะเป็นลูกน้องนะไม่ได้มีอำนาจอะไรแล้วก็ต้องไต่เต้าขึ้นมาการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในหมู่เพื่อนร่วมงานด้วยกันกับระหว่างตัวเองซึ่งอยู่ฐานะต่ำมากกับผู้บริหารงานระดับสูงมันก็อาจจะเป็นบทเรียนได้อย่างหนึ่ง
ครับก็คิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านฟังแล้วก็คงอยากจะดูขึ้นมาทันทีนะครับ ก็คิดว่าคงเข้าเมืองไทยก็คงจะได้ดูกัน
ครับ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาและคุณรัตพลส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเพลงใหม่ซึ่งฮิตติดชาร์ตล่าสุดของจัสตินบีเบอร์นะครับ What Do You Mean แล้ววันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อน
ครับแล้วผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ What Do You Mean